Mulighed for lidt eller nogen sol i de østlige egne, eller skyde i løbet af dagen, der breder regnen sig ind over landet fra sydvest. Temperaturer mellem 13 og 18 grader, i de østlige egne måske helt op til 20 grader. Lidt til frisk vind fra sydøst, med kysterne op til hård vind. Nu får du en omgang politisk debat med Jarl Cordua og Torben Steno. God fornøjelse.
Politik, det er ikke en pæn branche. Det skal helst se pænt ud, men den virker ikke rigtigt, uden at der også er nogle rigtige biser, der kan lave en brutal takling. Det er noget af det, vi skal diskutere i denne her udgave af Cordua.
Og Steno.
Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Vi lægger ud med at se på konsekvenserne af det franske præsidentvalg og det kaotiske græske parlamentsvalg, hvor de stadig er i gang med at danne regering. Er valget af socialisten François Hollande en reel chance for at få mere traditionel rød tankegang listet ind i den samlede EU-dagsorden? Ja, det er det, vi skal tale lidt mere om med Venstres EU-ordfører Lykke Friis, som er med på en telefon, og socialdemokraten Jens Joel, som er de begge to EU-ordfører, og vi har Jens Joel her i studiet.
Men lige inden vi skal i gang med EU, så skal jeg også lige nå at sige, at i anden halvleg af denne her første time, så får vi besøg af Venstres forsvarsordfører Troels Lund Poulsen og SF's forsvarsordfører Holger K. Nielsen til en debat om fremtidens danske forsvar, danske forsvar og besparelser på forsvaret.
Og i den sidste halve time efter nyheden har vi endnu en debat. Det står mellem den radikale ligestillingsordfører Sofie Carsten Nielsen og hendes konservative modstykke Mai Henriksen. Det handler om regeringens nye udspil om flere damer i virksomhedernes bestyrelser.
Og så er det jo altså også først i anden time af spændingen om, hvem der får ugens fidusbamse bliver udløst. Og hvis du, kære lytter, har en kommentar, et spørgsmål eller et forslag til, hvem der skal have ugens fidusbamse, så er I som sædvanligt meget velkommen til at ringe ind på 20 24 7 24 7, eller skrive på vores
Facebook, Cordua og Steno, eller skrive til os på cs@radio247.dk. Men, ja. Jens Joel, du må jo være begejstret for at få en partifælle i spidsen for et af de store lande i EU. Men hvordan har du det egentlig med, at den nye kommende franske præsident, François Hollande, tilsyneladende vil bryde den finanspagt, som du og din regering går så varmt indfor?
Altså først og fremmest sige, ja, jeg er begejstret, og jeg er rigtig glad for, at Hollande vandt i weekenden. Det er sådan lidt ligesom, når man går rundt lige for tiden, og en gang imellem kan dufte, at foråret er ved at komme. Og sådan tror jeg også, der var rigtig, rigtig mange europæere, selvfølgelig også mange franskmænd, men også i resten af Europa, som havde det i søndags. Fordi der er brug for at supplere den finanspagt, som vi allerede er blevet enige om, med noget andet, som skal skabe ny vækst, nye jobs.
Nå, men Hollande, han vil jo gerne bryde den.
Nej, det er jeg faktisk ikke enig med jer i. Jeg mener, at det, han argumenterer for, det er, at vi er nødt til at supplere med noget andet. Og man kan sige, det har den danske regering jo også fra starten sagt, at vi støtter op om finanspagten, der skal styre på butikken, der skal disciplin, der skal genoprettes en tillid til de europæiske økonomier. Men det kan ligesom ikke stå alene. Og så er det rigtigt, at der har været mange forskellige meldinger over det sidste halvår om præcis, hvad det var, Hollande ville gøre. Og vi mangler jo stadigvæk også at se, hvad det er, hans konkrete forslag er. Men sådan som jeg hører signalerne fra Frankrig, så er det meget klart at sige, at eller jeg tror, at det, der vil ske, det er, at han accepterer finanspagten, men han accepterer ikke finanspagten, hvis den står alene. Og derfor vil man være nødt til i Europa at gøre noget mere. Og det er jo sådan set, for at være helt ærlig, fuldstændig i tråd med det, vi også fra dansk formandskabs side har forsøgt. Vi har bare været lidt alene.
Men ja, du kan sige, altså noget af det, der er fire punkter, han har fokuseret på. Det er euroobligationer, finansskat, det er altså Tobin-skatten, som også er død, styrkelse af den europæiske investeringsbank og bedre anvendelse af EU's strukturfond at skabe job ved industriprojekter. Så alle mine ting, tror du ikke, at Hollande, han kan, du siger, snakker om et sådan fransk forår her og en ny vind, der blæser over EU, at virkeligheden indhenter ham, ligesom den regering, som du sidder meget tæt på, at det simpelthen bare ikke kan lade sig gøre, og det bliver rigtig svært at få Angela Merkel med på de her ting, andet end nogle altså erklæringer om, at bare at spare, det er ikke nok.
Men der er ikke noget med, at virkeligheden indhenter os. Virkeligheden er, at man kan ikke gøre det ene uden det andet. Og ja, det er rigtigt, at François Hollande kommer også til at træffe nogle meget vanskelige beslutninger den kommende stykke tid. Altså, han kommer til at lave nogle strukturreformer. Han har sagt, at han vil have balance budgettet i 2017. Altså, han kommer til at tage rigtig hårdt fat på nogle områder, men han kommer også til at sætte gang i væksten. Og det er jo sådan, altså, der er mange folk, der siger, at man kan jo ikke både spare og investere, men det kan man jo faktisk godt, fordi det, der ligger i at spare, det er jo ikke bare at skrue ned for noget tilfældigt, det er jo at lave om på de strukturer i samfundet, som på lang sigt giver os nogle udfordringer. Og hvis man gør det samtidig med, så at sige, at man sætter gang i den aktuelle beskæftigelsessituation, så kan de to faktisk hjælpe hinanden. Man kan ikke løse det strukturelle problem ved at skyde flere penge ud i samfundet, men man kan omvendt heller ikke bare lave de strukturelle reformer, hvis man på kort sigt har en udfordring med, at der står nogen ude fra arbejdsmarkedet. Så det er altså begge dele, og derfor bliver han ikke indhentet af virkeligheden, men det er klart, virkeligheden indeholder både den hårde dagsorden, og hvis man ikke tør det, så får man heller ikke tyskerne, for at komme tilbage til dit andet spørgsmål, til at lukke op for den anden del af posen. Altså, det er jo sådan, virkeligheden er i Europa, at hvis man, François Hollande kan populært sagt jo også smide det hele væk, hvis han siger, nu går vi bare ud og laver ikke nogen af de ting, der er nødvendige, ikke nogen af de ting, der er hårde, vi laver kun vækstdelen, så tror jeg, han vil møde meget modstand. Omvendt, så kan han også være den, der lige præcis skaber en ny vind i det europæiske sejl, fordi han kan gøre noget, som er nødvendigt, og så kan han samtidig være en meget, meget kraftig stemme for, at det ikke er det eneste, der skal til.
Lykke Friis, EU-ordfører for Venstre, er du med os?
Ja, jeg er endnu, ja.
Ja, og du har hørt, hvad Jens Joel har sagt, at er du lige så begejstret over den røde vind i det europæiske sejl?
Wow, det vil jo nok komme stærkt bag på dig, hvis jeg nu svarede et rungende ja.
Jeg ville være bekymret, vil jeg sige.
Ja, jeg vil sige, det her, det drejer sig jo om noget helt andet. Det drejer sig om Grækenland her nu, altså hvor grækerne jo har stemt.
Jo, men hvis vi lige holder os til Hollande, altså...
Jo, men tingene hænger jo sammen. Altså, det er jo vanskeligt at blæse ham hele munden samtidig, og det er jo det, jeg synes, at regeringen gør i den her sag. Man kan jo ikke på en og samme tid glæde sig over Hollande, som har sat spørgsmålstegn i finanspakken, som har sagt, at han ikke ønsker at ratificere den finanspakke, mindre bliver ændret. Og så samtidig sige, at Grækenland, nu skal de så sandeligt da overholde den redningspakke, som de så har skrevet under på. Fordi det er jo sådan set at sende det signal til grækerne, at vi ikke er ret sikre på, om de regler, vi er blevet enige om i finanspakken, om de så overhovedet skal overholdes. Så derfor er regeringen jo i den meget sådan prekære situation, at jamen, altså, de er meget glade for Hollande, men dybest set er Hollande jo gået til valg på en fundamental anderledes politik, end den, som regeringen hævder, at netop befører netop med finanspakken, med at man ikke ønsker at have en Tobin-skat kun i Europa, vil man ikke ønsker ufinansieret
udsparker
og så videre.
Vil det sige, at man sådan kan sige, at Hollande, han er blevet valgt på sådan en slags færre løsning, som allerede er på vej ned i skraldespanden?
Ja, det kan man godt sige. Og det er jo så allerede interessant, at man siger, at man skal allerede nu forholde sig til, at han jo kommer til at ændre sin politik efterfølgende. Ja tak, selvfølgelig gør han det. Fordi det er jo altså sådan, at han er i den situation, at Frankrig ikke har haft overskud på statsbudgetterne siden 1974. Det var dengang Poul Hartling, mig bekendt, var statsminister. Og det er altså også sådan, at 2/3 af den franske gæld, den er på udlandske hænder. Og det betyder, at hvis han kommer til at føre en ekspansiv politik, altså bruge flere penge, end han har, ja, så risikerer man jo altså, at så dem, der sidder med franske obligationer på hænderne, siger, hov, vi må hellere kaste dem. Og det sker på et tidspunkt, vil jeg mærke, hvor jo så vi står med en situation i Grækenland, som ingen kan overskue.
Lykke Friis, jeg tror, Jens Joel, han skal have lov. Han har virkelig mange rynker i panden, mens du siger det her.
Det kan vi ikke have.
Ja. Jens Joel.
Nå, men altså, jeg er jo ikke overhovedet uenig i, at Hollande, han står over for nogle kæmpe, kæmpe store udfordringer. Men jeg tror faktisk, at det tror jeg godt, man ved i Frankrig. Og vi er fuldstændig enige om, at hvis ikke man gør, og derfor er jeg faktisk også lidt... jeg kan ikke rigtig se, hvor Løkke Friis har den udlægning af, at den danske regering prøver på at blæse og have mel i munden. Ja, hvis blæse og have mel i munden, det er at have en afbalanceret tilgang til tingene, hvor man både har styr på økonomien, men samtidig gør noget for at sætte gang i beskæftigelsen. Så ja, så er det det, vi gør. Men det er jo ikke overhovedet i modstrid med hinanden, og det er jo i virkeligheden den samme øvelse, Hollande skal ud i. Han har nogle andre strukturelle udfordringer, og nogle af dem er større. Han har også et større land, han kan arbejde med. Så selvfølgelig skal der ske noget, men det er jo det er i virkeligheden problemet, synes jeg, har været, at den danske debat, den har været meget sådan imellem dem, som sagde, at finanspagten var den eneste løsning, eller hele løsningen, og dem, som sagde, at finanspagten skulle skrottes. Og i virkeligheden så ligger sandheden midt imellem, fordi man kan ikke skabe holdbar vækst, hvis ikke man har finanspagten som et fundament, hvis ikke der er styr på økonomien, men man kan altså heller ikke skære ned, spare sig til vækst alene.
Men altså, nu er det jo sådan, altså, nu må Lykke Friis jo rette mig, det er Jarl Kaae.
Du rynker min pande her, fordi
vil lige sige ting ind. Ja. Han hjælper dig lidt.
Jeg sidder og spekulerer på, altså, franskmændenes gæld er 90% BNP. Det plejer at være lige der omkring, hvor man simpelthen ikke har noget handlefrihed. Og hvis man skal lave sådan et anneks til Europagten, som man snakker om i de europæiske hovedsteder, så er det jo et eller andet med, at der er nogen, der skal betale for sådan et tillæg. Ja. Og det er nok ikke franskmændene, for de har jo ikke nogen penge. Og det vil sige, det er tyskerne, der skal til at betale igen.
Jamen, så lad os være konkrete omkring
det. Ybermuti, ja.
Ja, Ybermuti, som det plejer at være, når der er ballade i EU, og franskmænd ikke har nogen penge, så må ja. Tyskerne til lommerne. Og det kan da godt være, at man laver sådan en lille vækstpakke. Men, og hvad er det så? Er det en procent af EU's budget? Altså, hvad forslår det? Hvor mange arbejdspladser er der i det? Lykke Friis, har du et bud på det?
Nej, men altså, det er jo det, der er hele essensen. Det er François Hollande er gået til valg på, og nu sidder Jens Olsen, og nu er der jo så håb om det ene og det andet. Ja, tak. Men hvem er det i sidste instans, der skal så komme op med de penge? Det er jo tyskerne, det er Angela Merkel. Hvad er så let betalen? Det er så Tyskland. Og der må jeg altså bare sige, at det får man ikke Tyskland til. Jo, man kan godt gøre det, som du lidt ansøger dit spørgsmål, altså blive enige om, at strukturfondene, dem der stadig står på bankbogen, de kan komme ud og arbejde. Man kan måske også godt blive enige om, at den europæiske investeringsbank skal have nogle flere penge. Men det er jo ikke det, Hollande er gået til valg på. Han er gået til valg på, at der skal være euroobligationer. Han er gået til valg på, at den europæiske centralbank skal have lov til at bruge flere penge. Og der må jeg bare sige, i hele valgkampen, når man ser på den, altså lå altså den danske regering tættere på Merkozy, altså på Angela Merkel og på Sarkozy, end de lå på Hollande. Og det vil jeg bare sige, det synes man skal holde fast i. Fordi det er sådan set jo ikke, fordi der er nogen, der er uenige, at vi ikke skal have mere vækst. Men altså indtil videre er det jo altså Merkel, der som den eneste har præsenteret, og det tror jeg også på regeringens kurs, hvad der så i hvert fald er løsningen med at få styr på finanserne. Og så må man så hitte ud af, hvad man så gør med hensyn til det indre marked. Og der kan jeg bare konstatere for eksempel, at der er en dansk regering jo ikke lanceret noget som helst forslag indtil videre, som så skulle være banebrydende nyt. Men det kan jo selvfølgelig så være, at det kommer her vel at mærke så på en måde, hvor man ikke bruger penge, man ikke har.
Jens Joel, du må have lov at komme til ord.
Nemlig, jeg synes, at vi skal tage fat på nogle af de der helt konkrete forslag, som der har været rejst på europæisk plan. Altså, nu har vi nævnt et par gange, hvordan man kunne få de der strukturfondsmidler bragt i spil til simpelthen at, for eksempel at bekæmpe. Og det er jo rigtigt nok, hvis man smører dem ud over det hele, så er det ikke sikkert, at det forslår ret meget, men det kan godt være, at det kan give et bidrag til at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden i Spanien, hvis man giver mulighed for at benytte nogle af de penge, der ligger rundt omkring i pengetank. Noget andet, der bliver diskuteret lige nu, det er ikke euroobligationer, men derimod projektobligationer, som så at sige er, at man med en sikkerhed fra EU, private investorer kan købe obligationer i infrastrukturprojekter eller et eller andet, ikke? Og så kan man sige, det kan godt være, at man er tilbageholdende med at investere i Spanien eller i Frankrig eller et eller andet, fordi man synes, at det kan være, at det projekt ikke bliver til noget, men hvis man så har backing fra EU, så kan man måske få flere investorer til at gå ind og investere i de her projekter. Og samtidig med, så er det ikke sådan, så hvis projektet falder, altså så er det kun projekter, der falder, og det kan man godt overskue. Så ja, altså, der bliver arbejdet konkret med at rejse penge. Det er i virkeligheden det handler om, at vi skal have arbejdet med, hvordan vi kan rejse penge ved siden af det, som jeg er jo fuldstændig enig i, at vi skal have styr på økonomien. Altså, jeg mener, det har den danske regering ikke stillet spørgsmålstegn ved, og det kommer vi ikke til at stille spørgsmålstegn ved. Af samme grund er det heller ikke inkonsistent, når vi siger til grækerne, at vi er simpelthen nødt til at holde fast i det her, fordi vi siger også til Hollande, at vi er nødt til at holde fast i finanspagten.
Lykke Friis, jeg kunne godt tænke mig, og jeg kunne også stille et spørgsmål omkring, altså, er svinger pendul ikke i Jens Joel og Hollande og Socialdemokraternes retning? Jeg tænker på den tyske finansminister, CDU, og nu kan jeg lige huske, hvad han hedder, Wolfgang Schäuble.
Det er ham med ålestolen.
Han siger jo, at han siger jo nu, at de tyske arbejdere, de skal have mere i løn, og der skal ligesom bruges nogle flere penge i Tyskland. Så Tyskland bliver nødt til at påtage sig rollen som at være vækstlokomotiv på hele EU's vegne. Altså, der er i det hele taget i den internationale og europæiske debat en anerkendelse af, at sparevejen kan man nå et stykke langt med, men på et eller andet tidspunkt, så skal man også i gang med at sætte gang i hjulene.
Man kan sige, at det er angsten for masserne, der har sat sig ind nu, ikke?
Ja, angsten for masserne.
De står jo på gaderne, ikke?
Altså, nej, det er jo også bare økonomien. Altså, når IMF eller Standard & Poor's eller alle mulige andre Financial Times, altså folk, som ikke kan beskyldes for at rende rundt og være socialdemokratiske propagandamaskiner, de siger, at vi er nødt til også at gøre noget for væksten. Så sender det jo et klart signal om, at man på markedet også er bange for, at Europa sparer sig ihjel. Og det er jo lige præcis derfor, at vi har brug for begge dele. Altså, det er ikke bare François Hollande eller nogle grækere, som siger det her. Det er også alle mulige økonomiske eksperter. Og det er jo i virkeligheden markedet, som vi prøver at tilfredsstille med finanspakten. Det er markedet, som vi gerne vil tage for at få renterne ned. Ikke? Og det er en nødvendig forudsætning. Men markedet kan altså også godt se, hvis vi er i gang med at spare os i stykker.
Lykke Friis, angsten for masserne.
Jamen, jeg tror, man skal sige, at alle går ind for vækst. Alt det her, det er ligesom verdens...
Ja, det er jo ligesom godt er bedre end dårligt.
Det går også alle ind for.
Ja.
Og der må man bare sige, at hvis ikke man har fundamentet i orden, hvis ikke man har fået lukket hullet, det er det samme som hvis du er ude og sejle i et skib, og der er hul nede i bunden, så skal du sørge for at lukke det hul først frem, for at begynde at overvarme, så købe nye år eller investere i et nyt sejl. Så går det her altså ravrusende galt, ikke mindst på et tidspunkt, hvor vi altså står med en situation i Grækenland, som altså er uoverskuelig. Og der er alle selvfølgelig enige om, at vi skal have vækst, men der bliver man jo nødt til så ikke at præsentere de idéer på en sådan måde, man kommer til at sætte spørgsmålstegn ved det, netop med at få lukket det hul. Og det synes jeg er det, der sker, når man går ind og støtter det, som François Hollande har sagt. For det er faktisk det, han jo netop er gået til valg på. Han er gået til valg på, at nu vil han rejse over til Angela Merkel og slå i bordet på en helt anden måde, end det, som Sarkozy gjorde. Og har bedt om, at nu skal for eksempel den europæiske centralbank bruge flere penge.
Nå,
det
er altså ikke vejen. Men er det ikke bare almindelig politisk populisme?
Det udtryk kan du selvfølgelig vælge at bruge, men det var vel det, der også skulle tilsås i for at være i stand til at vinde den valgkamp.
Ja, selvfølgelig.
Ej, men Jens Juhl,
så må man jo så bare sige igen, altså, hvis vi skal have vækst, så nytter det jo heller ikke noget, at altså François Hollande, han så begynder at sætte spørgsmålstegn ved nogle af de ganske få strukturreformer, som Sarkozy rent faktisk gennemførte, for eksempel inden på pensionsområdet. Altså, det er jo ikke den vej, man så får fod på den franske økonomi, og det er heller ikke de signaler, vi skal sende fra europæisk side. Og så må man sige, altså, det betyder altså også noget, det man siger i en valgkamp. Nu har vi så lige netop i den her meget, meget usikre situation vedrørende Grækenland, der har vi så Socialdemokraterne så i Tyskland, der pludselig går ud og siger, nå ja, nu må vi jo lige vente og se, om hvordan det skal gå med ratifikationen af finanspakken i Tyskland, og den så er blevet udsat, og der er altså en risiko, at man sætter det indtryk til markedet af. Vi ved ikke rigtigt, om vi synes, at den politik, vi nu alle sammen var enige om, nemlig finanspakken, er vejen frem.
Jeg skal lige høre, hvorfor har tyskerne ikke ratificeret den? Skal det ske i forbundsrådet, hvor Socialdemokraterne har flertal? Er det det, der er fidusen, eller hvad? Er det, du mener?
Altså forbundsdagen i Tyskland, at det kræver 2/3 flertal, så det er både forbundsdagen og forbundsrådet, der skal ind over. Og de skulle have ratificeret den 25. maj, men nu har de så allerede sagt på grund af Hollande, altså de tyske socialdemokrater, lad os nu lige se situationen an, lad os nu lige se, om vi ikke på en eller anden måde kan handle med et eller andet. Og det er den usikkerhed, der nu begynder at opstå, lige akkurat på et tidspunkt, hvor vi altså står igen, jeg gentager mig selv, en fuldstændig uoverskuelig situation i Grækenland.
Men der er jo også et fransk parlamentsvalg, der også skal overstås, før at man kan forestille sig, at Hollande renoncerer på sine synspunkter.
Og derfor er vi i en situation, hvor der er usikkerhed. Men jeg vil da godt sige, at hvis det lykkes den danske regering at udvikle selv nogle initiativer, som altså ikke er, hvor man bruger penge, man ikke har, men så kan være med til at skabe vækst, så støtter vi det naturligvis fuldt ud. Jeg vil bare pege på én ting. Servicesektoren i det indre marked er stadig fuldstændig lukket land. Der er virkelig protektionisme med stort P. Lad os da komme i gang med det område. Det vil virkelig gå hen og give noget vækst.
Jens Juhl, det skal du lov at svare på, men har Løkke Friis ikke en pointe i, at hvis François Hollande ruller reformer tilbage, for eksempel det her med nedsættelse af pensionsalderen fra 62 til 60, det var sådan set noget, altså, eller fra 60 til 62, det vil han rulle tilbage, som Sarkozy havde foreslået. Det er jo ikke vejen frem, vel?
Altså, Hollande kommer også til at lave strukturreformer. Han kommer til at gøre nogle ting, som grundlæggende set retter op på den franske økonomi. Fordi det er
og som problem. Er direkte modstrid til det, han er gået på valg til valg.
Jamen, det kommer jo an på, hvordan han sammensætter pakken. Det synes jeg ærligt talt, vi skylder ham at vente på og se, hvad det er, han rent faktisk så gennemfører, før vi bedømmer, om det er den rigtige måde at sætte det sammen på. Men altså, ja, det er klart, og det er fuldstændig entydigt, at han bliver nødt til at træffe nogle vanskelige beslutninger. Fuldstændig ligesom vi har gjort herhjemme. Og derfor så synes jeg også, at man fra oppositionens side skulle bestemme sig for, om man er tilfreds med, at regeringen faktisk fører en ansvarlig økonomisk politik, eller om man er utilfreds med, at vi også vil have noget. Fordi at det virker som om, at man kan ikke rigtig finde ud af, om man skal holde med regeringen i det
jeg
her projekt.
Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om du i virkeligheden har lyst til at føre en mere fransk politik, end den du egentlig kan føre herhjemme, ikke?
Jamen, hvad er en mere fransk politik? Altså, vi er jo nødt til at gå ned og kigge på, hvad er det, der bliver sat på bordet, ikke? Og når Hollande går ud og siger, at han vil gerne anvende strukturfondene, så er jeg nødt til at sige, at det var sådan set den diskussion startede på det første topmøde, som Helle Thorning ledede i januar. Altså, og jeg mener, hvis det er at føre mere fransk politik, at vi skal til at gøre det, som Helle Thorning foreslog i januar, sammen med de øvrige europæiske statsledere.
Nej, det var jo mere det der med de der reformer, ikke? Altså strukturreformer, det var jo ligesom mere det, der...
Jamen, jeg har ikke noget behov for at gå ind og bedømme, hvordan franskmændene, de konkret, hvad det er, der skal til og sådan noget. Jeg kan bare sige, hvis ikke de tør at tage fat om nogle af de vanskelige beslutninger også, hvis ikke de tør at gøre, fuldstændig ligesom vi har gjort herhjemme, fuldstændig ligesom vi diskuterer nu med, hvordan kan vi sikre en skattereform, som sikrer, at vi får flere ud på arbejdsmarkedet, hvordan kan vi sikre en trepartsaftale, som betyder, at vi producerer mere, at vi bliver mere konkurrencedygtige, alle de der ting. Hvis ikke man tør det i Frankrig, så går det galt. Så går det helt galt. Både fordi markederne vil sige... Både fordi, at markederne vil være skeptiske over for det, men jo også fordi, og det er jo fuldstændig rigtigt, så har resten af Europa ikke lyst til at lege med.
Lykke Friis, du ville ind.
Ja, det havde bare været bedre, man havde sagt nogle af alle de ting i valgkampen, og det var igen ikke nogen indrigspolitisk bemærkning. Jeg synes, det er en så afgørende og alvorlig situation for Europa. Vi har en fransk præsident, vi har jo heller ikke gået ud og sagt, at ja, jeg holder med Sarkozy og stået og jublet, hvis han havde vundet. Vi har haft en fransk valgkamp, undskyld. Hvor de sådan set egentlig begge to er gået til valg på, at de skulle beskytte Frankrig mod globalisering. De skulle melde Frankrig ud af globalisering. Altså, det er da virkelig ikke noget, man kan glædes over, hverken hvis Hollande eller Sarkozy havde vundet. Det kaster da virkelig Europa ud i nogle kolossalt store problemer og forstørrer dem, vi har i forvejen. Så altså, jeg vil sige, jeg havde da ønsket mig en fransk præsidentvalgkamp, og så også en fransk præsident, der rent faktisk har gået frem på banen og sagt, vi bliver nødt til at reformere, vi bliver nødt til også at ratificere finanspakken, vi bliver nødt til også at sætte gang i væksten i EU, men vel at mærke ved hjælp af initiativer, som så ikke koster penge. At det er jo let nok at stå og være fransk præsident og sige, nu skal tyskerne betale, men det får du altså ikke.
Men Lykke Friis,
i øjeblikket har du altså også en meget, meget stor skepsis over for, at EU udvikler sig til en transformation, altså at tyskerne skal betale. Så det skal vi altså også lige være opmærksom på.
Jeg har aldrig oplevet en fransk valgkamp, nu ikke så gammel, hvor at de går ud og med bedemandsmine og siger, kære venner, vi bliver nødt til at spare, og vi bliver nødt til at lade den franske stat skrumpe og så videre. Det tror jeg, vi har til gode. Er du ikke enig i det?
Ja. Jo, det er jeg enig i, og det synes jeg, det er jo et problem, men det er klart, at vi kan jo godt sidde her og være overdomme over, hvordan andre lande fører deres politik, men altså pointen er bare, at vi står lige her nu i en situation, hvor vi ved ikke, hvad der kommer til at ske med Grækenland. Vi har en ny fransk præsident, der har sat spørgsmålstegn ved finanspakken. Det er allerede fået til, at den tyske ratifikation er udsat. Det er usikkerhed, og der tillader jeg mig bare at sige, går jeg i hvert fald ikke rundt med armene op overhovedet.
Jamen er det ikke sådan, at vi bare vender tilbage til sådan en klassisk fransk illoyalitet over mod alle andre, men er en kæmpe europæer, så gør man som det bedste for Frankrig hele tiden?
Jeg er stadigvæk overbevist om, at Hollande han kommer til at møde virkeligheden. Og igen, jeg nævner bare det ene tal. 2/3 af den franske gæld er altså på udenlandske hænder. Det gør altså, at hans manøvrerum er meget, meget snævert. Og ja, selvfølgelig vil han få noget på det topmøde, der skal være. Men det vil være ordgirlander, det vil være ting, som sådan set egentlig allerede er blevet diskuteret, så som strukturfonde, så som den europæiske investeringsbank. Og det synes jeg, det er fint, men som en af jer spurgte om før, er det så det, han har bedt om i valgkamp? Er det så den helt, helt store vækstpakke? Nej, det kan man vist ikke sige. Så derfor igen, lad os da komme i gang med sådan noget som liberalisering af servicesektoren. Det vil give noget.
Jens Jo, replik.
Ja, jeg synes, vi skal passe meget på, at vi har jo faktisk under det danske formandskab sat utrolig meget fokus på det indre marked, fuldstændig på linje med Europakommissionen, som siger, at det er en af de bedste generatorer for at skabe vækst. Men vi skal også bare passe på, at vi ikke skyller barnet ud med badevandet her. Der er altså også nogle arbejdstagerrettigheder, der er nogle ting, som vi skal passe meget på. Og det var jo derfor, at vi også fra socialdemokratisk side, dengang servicedirektivet blev revideret sidst, sagde, hey, man må godt flytte sig over landegrænser og sådan noget, men det skal foregå på de lande, man kommer til. præmisser. Og derfor så er det ikke bare det frie markeds haven, som skal få Europa ud af den her krise. Det er faktisk det, at vi bliver lidt bedre til at koordinere, at vi bliver lidt bedre til at bruge pengene på de ting, som giver en fælles europæisk værdi. Og så i gode tider, så at sige, polstre os i forhold til, at man selv nationalt kan lave nogle ting, og i de her dårlige tider måske bliver lidt bedre til at bruge nogle af EU-midlerne til at sætte ind og skubbe i den rigtige retning. Vi har for alvor brug for vækst og jobs i Europa.
Tusind tak til dig, Jens Joel, EU-ordfører for Socialdemokratiet, og tak til Lykke Friis, Venstres EU-ordfører, der var med på en telefon. Fordi nu skal vi nemlig videre med anden store emne her i første time af Cordu og Steno. Og jeg vil lige benytte mig af chancen til at sige at, til lytterne, at I kan som sædvanligt ringe ind på
20 24 7 24 7,
eller skrive på vores Facebook-side Cordu og Steno, eller skrive en mail
på cs@radio247.dk.
Og det kan I, hvis I vil have en, altså kommentere på vores debatter herinde, eller hvis I har et godt spørgsmål til nogle af vores gæster, eller måske endda et bud på, hvem ugens fidusbamse skal gå til. Men nu fik jeg nemlig lige at vide, at vi havde nogle gæster i studiet, som, og de står lige uden for døren, fordi det, vi skal byde velkommen til...
Nu kommer,
de nemlig ind.
Så det var jo heldigt.
Og forrest går Troels Lund Poulsen, forsvarsordfører for Venstre, og lige efter ham, der kommer Holger K. Nielsen, forsvarsordfører for SF. Og når I er mødt op her i studiet, så er det jo fordi, at der er virkelig godt gang i forsvarsforhandlingerne lige nu, for det, der skal spares, og det er jo det smukke ved det, at det er der enighed om, at der skal, selv Enhedslisten, de vil gerne spare hele forsvaret væk. Så der er et af de områder, hvor der er fuldkommen enighed, men det er så lidt uenighed om, hvordan, hvor meget og ja, på hvilke områder, der skal spares. Men velkommen til Troels Lund Poulsen og Holger K. Nielsen.
Ja, velkommen. I er enige om, at der skal spares temmelig kraftigt på forsvaret, omkring 15% af budgettet, og i den nye 2020-plan er I enige om, eller det er i hvert fald regeringen enige om, at der skal hentes 3 milliarder. Og, men er det ikke småting, der skiller jer? Altså regeringen, og repræsenteret i dag ved Holger K. Nielsen, i hvert fald fra et af regeringspartierne, siger 3 milliarder, og Troels Lund Poulsen siger, og Venstre siger 2 milliarder. Det plejer ikke at være det helt store problem. Altså, Troels Lund Poulsen, hvorfor er alt den ballade?
Jamen, det er jo en politisk diskussion. Altså, det er jo ikke forbudt at være uenig i politik. Jeg ved, det
absolut
er...
ikke.
Jeg ved,
men det hvorfor sætter I ikke ned i lokale, og så får den sag klaret?
Ja, fordi at når I nu siger, at der er stor diskussion omkring forsvarspolitik, så er det jo rigtigt, men der er jo ikke nogen substantiel diskussion nu, fordi at vi afventer jo sådan en midtvejsevaluering, som forsvarsforligskredsen har sat i gang, så vi ved jo sådan set ikke, hvad potentialet er. Vi har så sagt hele tiden, da vi havde regeringsmagten, og så også nu, at vi synes, at 2 milliarder, det er et meget ambitiøst mål, at forsvaret skal effektiviseres, og vi mener ikke, at man kan opretholde et stærkt forsvar, der også kan agere internationalt, hvis man skal spare 3 milliarder. Ja, nu er det jo ikke første gang i politik, at man er uenig om ting, og jeg synes så også at være uenig om en milliard, det er jo ikke bare lige 20 millioner kroner, vel? Det er faktisk en meget stor forskel.
Holger K., en replik. Du vil gerne op på 3 milliarder, ikke?
Jo, altså...
Det vil da også være herligt.
Jo,
i gamle dage vil SF spare endnu mere.
Det vil vi da gerne, men vi er med et forsvarsforlig i øjeblikket, og de 3 milliarder, som regeringen har spillet ud med, er jo aldeles rimelige i forhold til de andre nedskæringer, som finder sted. Altså hele den økonomiske politik i øjeblikket handler jo meget om, at vi skal stoppe nogle huller i den danske økonomi. Og hvis forsvaret ikke skal bidrage til det, så hænger tingene jo slet ikke sammen. Og derfor er det jo rimeligt, at vi siger, at de 2 milliarder, som den tidligere regering godt ville spare, plus 1 milliard, som er udtryk for nogle engangsbevillinger, som man fik ved det seneste forsvarsforlig. Så det hænger udmærket sammen, og jeg håber meget på, at Venstre vil være med, fordi jeg synes faktisk, det er... Der er en tradition for sådan meget brede forlig i forsvarspolitik. Det er meget interessant, da i 80'erne, da man havde fodnote diskussioner og kæmpe skænderi omkring sikkerhedspolitikken, der blev der lavet forsvarspolitik som altid. med de gamle forsvarsforligspartier.
Det var ikke SF dengang.
Nej, det var det ikke, nej. Men Venstre regnede der med, at ville gå med, fordi det er der tradition for, og forsvaret har også brug for, at der er nogle meget faste, stabile flertal bag det her.
Så det er bare sådan almindelig politisk drilleri fra det store opposition?
Ja, det vil jeg mene, det er. Jeg kan dårligt se, at det er andet, og specielt der ikke andet end... altså, hvis man ikke vil være med til at diskutere det allerede nu, fordi hvis man ikke får det her på plads ret hurtigt, så bliver det fuldstændig kaotisk i forsvar, i deres økonomi, i deres budgetlægning osv. Så det er ret vigtigt.
Lige inden I skal nok komme til ord, så skal vi lige høre, hvad forsvarsjournalist på Berlingske Tidende, Christian Brøndum, han ridser ligesom de problematikker op. Hvis ikke I nu selv vil, så kan vi få dem fra ham. Lad os lige høre, hvad han siger.
Socialdemokraterne vil jo gerne suspendere værnepligten, og det kan man sige ud fra en sådan mere rationel betragtning af, så er der jo penge at hente et sted mellem måske 300-500 millioner kroner om året, hvis man kan lade være med at uddanne så mange eller flere soldater end dem, man har brug for. Og der er der altså nogle ideologiske blokeringer hos de borgerlige der. Men det er jo den ene frugt, man kan sige, lavt hængende frugt, man kunne plukke, hvis man ville. Og den anden, det er jo sådan noget som kasernelukninger, som der ikke er lige så mange penge i, men dog også penge i. Og der er det nogle helt andre hensyn, og der er det både socialdemokrater og borgerlige, som er lige gode om at sige nej til at lukke kaserner, som burde være lukket for længst, kan man sige, ud fra sådan et mere rationelt betragtning.
Troels Lund Poulsen, I er imod afskaffelse af værnepligten, og så er I bange for pastoraterne hjemme i valgkredsen, når der skal lukkes kaserner. Er ikke det, der er sagen her?
Jo, hvis man skal lytte til Brøndum, men han har jo heldigvis ikke altid ret i, hvad han siger. Vi synes, det er vigtigt at have en værnepligt, ikke mindst fordi de lande, der har en professionel her, har haft store problemer med at rekruttere et fornuftigt grundlag af unge mænd. Det har haft en social slagside. Det er derfor, danske soldater gør det rigtig, rigtig godt på internationale missioner. De får jo nogle af de allerhøjeste karakterbedømmelser af andre lande, fordi det er et meget homogen forsvar.
Hvad betyder det, homogen forsvar?
Det betyder, at forsvarets udsendte afspejler sådan set alle lag i samfundet.
Det er både direktøren og kontanthjælpsmodtagerne i sådan
en populær sag? Ja, i bund og grund. Og det er jo med til at gøre, at de arbejder rigtig godt sammen. Hvis vi ser på nogle af de andre lande, så har USA jo mange gange haft problemer med, at de kun kan tiltrække nogle af de lavere sociale grupper, fordi det er deres adgangsbillet til for eksempel at få uddannelse, fordi ellers skal man jo selv betale for
det. Og det tilskriver du udelukkende værnepligten, at hvad skal vi sige, de såkaldte ressourcestærke også gerne vil lære at slå ihjel?
Nej, det gør jeg ikke. Det er jo fordi, du lige giver det et twist. Jeg siger bare, og derfor er det jo godt, at jeg får lov til at svare igen. Jeg siger sådan set bare, hvad man har af erfaringer i andre lande med professionel her, eller en professionel her, som bliver sat ind. Og det er ikke kun godt. Og jeg synes, det er fint, man har et bredt rekrutteringsgrundlag. Og man må så sige, i dag er vi så i den gode situation, at langt de fleste så også jo så selv melder sig. Det er der ikke et problem i. Men
Holger K., du skal jo næsten have lov at svare på det her. Kan vi ikke både komme af med værnepligten, og så lad os lige få hjemmeværende med, nu vi er i gang?
Jo, værnepligten skal være med, synes jeg. Altså, der er to problemer ved det ord. For det første, der er ikke noget at værne, og der er ikke nogen pligt længere. Altså, alle analyser siger, at der ikke er nogen militær trussel imod Danmark. Værnepligten er et levn fra en tid, hvor hele befolkningen skulle stå sammen, hvis der kom en fjende udefra. Og det er jo ikke det, der er den sikkerhedspolitiske udfordring for Danmark i øjeblikket. Dertil kommer der ikke nogen pligt i det, som Troels er inde på. Man rekrutterer jo udelukkende frivillige i øjeblikket. Der er ingen, der bliver tvunget ind i trøjen, og der er faktisk ventelister på at komme ind. Og det har ikke haft nogen konsekvenser for den sociale rekruttering overhovedet. Så i øjeblikket kører man, som om der ikke er nogen værnepligt. Derfor handler det her meget om rekrutteringsmulighederne. Der vil jeg sige, at forsvaret må jo vende sig til, at det ligesom andre offentlige institutioner, som politiet og andre steder, må konkurrere om de unge ved at skabe attraktive arbejdspladser. Det er jo det, der handler om, at forsvaret tager sig sammen, når man så måske, ikke bare kan læne sig tilbage og vide, der er så også mange, der kommer ind som værnepligtige, så kan vi tage dem og dem. Der kan spares mange penge, som Brøndum er ude på. Og det hænger så også sammen med kasernenedlæggelse, fordi tager man færre værnepligtige ind, er der heller ikke så meget brug for de der kaserner, der er rundt omkring. Så vi er nødt til at se på nogle gammeldags strukturer i forsvaret, som hører fortiden til, som ikke hører fremtiden til og nutiden til. Og det er mig, det er jeg er helt forbløffet over, at borgerlige partier, de er gået helt op i det følelsesmæssige register, og er udelukkende af hensyn til nogle gamle følelser, som var der for mange år siden, ikke overhovedet vil tænke rationelt. Vi er nødt til at også tænke rationelt omkring forsvaret, som man gør andre steder i den offentlige sektor, med politiet, uddannelsessektoren, sygehusene osv. Det er vi nødt til simpelthen.
Men vi vil gerne tænke rationelt. Vi mener bare ikke, at det er den rigtige vej at gå og afskaffe værnepligt. Nu er det jo ikke en given sag, at man bliver ved med at kan rekruttere folk, som vil melde sig frivilligt til det danske forsvar. Og man har jo også set andre lande, blandt andet Holland og Belgien, som har afskaffet værnepligten, som så efterfølgende har haft svært ved at rekruttere de soldater, de skulle have, plus deres aldersgennemsnit er stedet betragteligt. Der er en lang række ting, der gør, at det at have en, om man så må sige, stærk værnepligt, også sikrer en folkelig forankring. Det er også derfor, at man ikke bare skal nedlægge alle kaserner.
Men der er også noget romantik i det. Altså, jeg har for mange år siden, der lavede vi et helt program, blandt andet med en konservativ, der gik ind for at afskaffe hjemmeværende. Og det eneste argument, der blev tilbage, det var, at det var et udtryk for befolkningens forsvarsvilje. Hvor jeg tænkte, det er dog simpelthen det tyndeste, jeg nogensinde hørt, at man skal opretholde en fritidsordning af hensyn til befolkningens mulighed for at udtrykke deres forsvarsvilje. Og er det ikke lidt det samme, der ligger i det, du siger med det der romantik omkring? Fordi altså, hvis det er nogle attraktive arbejdspladser, som Holger K. siger, så er, så er man jo bare ude at kæmpe om de unge og de begavede og alt det der. Altså,
Men nu er det jo nye toner for Holger K., at han sådan ligesom bare spiser hånden over for Finansministeriet og laver sådan en cost-benefit-analyse af alt. Hvis man skulle gøre det, så kunne man jo sige, er der nogen grund til at have en kaserne på Bornholm? Ja, det mener jeg, det er.
Ja, det er godt for Bornholm.
Nej,
hvad med Slagelse?
Det er ikke kun godt for Bornholm. Det er også en historisk grund til, at det er vigtigt, at vi har en repræsentation på Bornholm. Jo, men det kan man jo sådan set godt sidde og hovere over og sige, at det er ikke nødvendigt. Jeg synes, det er vigtigt. Og jeg synes også, det er vigtigt, at man har en geografisk spredning af de forskellige militære faciliteter, man har. Det betyder så omvendt ikke, at jeg ikke vil være med til at se på, om det kan rationaliseres. Jeg er stor tilhænger af, at vi skal ikke lave dobbeltarbejde, vi skal ikke gøre det sværere, end det er, og forsvaret skal også bidrage. Det er der jo ikke nogen konflikt omkring. Men lad mig så også lige slå en tyk pæl igennem det der med hjemmeværnet. Og der må man jo sige, nu hørte jeg jo så ikke det interview, du så havde åbenbart for mange år siden med en konservativ, men det, der er det mest interessante i hjemmeværnet, er jo sådan set, at de opgaver hjemmeværnet udfører i dag frivilligt. Hvis der ikke var nogen, der udførte dem, så var der andre, der skulle have betaling for at lave dem. Så det der med at tro...
Men man kan jo godt lave sådan en østtysk sådan, korps, der hedder, jeg er ven med staten, jeg er frivillig i den offentlige sektor. Det er jo det, de er. Altså, hvorfor skal de have gevær til det?
Jo, men altså...
Altså, for at lede noget trafik til en eller anden dyrskue, ikke? Altså,
men nu er det jo nok også lige for simpelt nok, og det er jo fair nok, du gerne for simpelt hjemmeværnsopgaver, men nu tror jeg også, du ved, for du er jo intelligent nok til at vide det, at vi har jo haft udsendt hjemmeværnspersonel både til Afghanistan og for den sags skyld også til Kosovo. Og jeg må sige, i Afghanistan er det altså ikke kun for at dirigere trafik til dyrskue.
Nej, men vi har også noget, der hedder civilforsvar i gamle dage. Nu hedder det noget andet, ikke? Altså, det er jo ikke fordi, at man er nødt til at opretholde hele hjemmeværnet for at få nogle frivillige mennesker til at arbejde i Afghanistan.
Men jeg kan ikke se, hvad problemet er, at man har nogen, der gerne vil yde et stykke frivilligt arbejde. Det har jeg også hørt regeringen. De går også meget op i en frivillighedspolitik. Nu har man så nogle mennesker, der yder rigtig, rigtig meget frivilligt. De får måske en kop kaffe.
Hvorfor skal de have gevær, tror
jeg? Jamen, det er det. Altså, hvorfor skal de have hjelm på?
Jamen, altså, hvis det er sådan, at de mennesker... Nu er det jo ikke alle i forsvar, eller alle hjemmeværn, der har gevær. Det ved Holger også udmærket godt. De mange mennesker, der er i hjemmeværn, er jo ikke alle, der har mulighed for at have et gevær. Men hvis det er sådan, at man også skal bruge dem internationalt, som jeg faktisk også hører forsvarsministeren er interesseret i, at hjemmeværnet også kan blive brugt i mindre bløde opgaver, så skal de selvfølgelig også have en mulighed for at forsvare sig selv, for eksempel. Derfor giver det god mening, at de også har mulighed for at have et gevær. Det kan jeg ikke se, hvad problemet er i. Jeg synes, at man skulle være glad for, at man har mange, der faktisk har en interesse i at hjælpe det danske samfund. Hvorfor skal vi lægge dem for had?
I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. Vi har to forsvarspolitiske ordfører her i studiet, folketingsmedlemmerne Troels Lund Poulsen fra Venstre og Holger K. Nielsen fra SF. Og vi diskuterer som sagt det forsvarsforlig, som man er i gang ved at ændre i. Fordi sagen er jo, at der kører faktisk et forsvarsforlig de næste to år. Så skal der ændres i de forsvarsforlig, så skal Venstre og de konservative Dansk Folkeparti sådan set være enige i de her ting, I nu når frem til. Og så på den måde kan man jo sige, at Venstre og Dansk Folkeparti og de konservative vil have fat i den lange ende, Holger K. Nielsen. Altså, det vil... Hvis de ikke vil være med, så bliver det jo på deres præmisser. Er det rigtigt?
Jo. Men det er bare dumt af dem, og det er ret dårligt for forsvaret. Fordi hvis man skal lave de her nedskæringer, så skal, de planlægges i god tid. Det går jo ikke, at du 1. januar 2015 skal lave nogle nedskæringer på 3 milliarder kroner. Det tager jo lang tid. Der er jo opsigelsesvarsler, der er ventepenge, og der er planlægning, også i forhold til personelle. De vil godt vide i god tid, hvad deres fremtid er. Og der er det fuldstændig uansvarligt, at man ligesom har stillet sig på bagbenene i forvejen og siger, vi venter til 2015, og så på det tidspunkt, der tager vi alle nedskæringerne. Det er jo derfor, at forsvaret selv, altså forsvarskommandoen, er jo selv kommet og bedt om, at de får afklaring af det her ting i god tid. Fordi det er vigtigt for deres planlægningshorisont, i forhold til, hvad de skal købe ind af materiel, i forhold til, hvordan de skal disponere, i forhold til, hvordan det hele det skal planlægges. Det er klart, at hvis Venstre de stiller sig på bagbenene, så gør de jo det, så kan vi ikke gøre noget ved det. Men det er jo fuldstændig uansvarligt. Og viser noget om, at Venstre i øjeblikket kører en politik, som jeg synes, de burde tænke meget, meget nøje over, om de vil være det bekendt. Altså, det er sådan et stort parti. Alt for stort, synes jeg, altså, i øjeblikket.
Nå, det er det alt for stort?
Ja, når man kigger på meningsmålene. Okay, også sådan et parti, som meget gerne vil have regeringsmagten. Det synes jeg også forpligter en smule, det må jeg sige.
Troels Lund, du tager jo forsvaret som gissel.
Jo, og det skal man høre fra Holger K. Nielsen, som nu i al den tid, han har været aktiv i politik, jo for alvor har været kritisk over forsvaret. Holger K. har hele sin politiske karriere været meget, meget kritisk går forsvaret stille et hav af spørgsmål, samrådsspørgsmål.
Det er jo okay. Er det ikke det der med folketingsmedlemmer gør?
Jo, men jeg tror også, man kan finde citater om, at forsvarskommandoen, det er ikke lige Holger K., men det er så Socialdemokrat, der har sagt, det er jo toppen og rådenskab og alt muligt andet. Nu kan man så sige, nu sidder Holger nærmest og spiser af forsvarets hånd og siger, nu skal vi bare lytte, og vi skal bare gøre, som de siger. Det er jo interessant. Holger, du har aldrig hørt mig sige, at jeg ikke vil være med til at diskutere, hvordan vi kan indfase de besparelser på en intelligent måde. Det har jeg aldrig sagt. Venstre har sagt, det vil vi gerne. Og lad mig også slå en pæl igennem den myte, der hedder, at man skal bare gå 2 milliarder ned fra det ene år til det andet. Det er der jo ikke nogen almindelige mennesker, der kan argumentere for, at det er en god idé. Men man kan jo indfase ting på mange forskellige måder. Det ved Holger også udmærket godt. Det, som vi gerne vil sikre, det er, at det forsvarsforlig, som Holger K. Nielsen lagde stemmer til, som var med til at løfte forsvarsbudgettet, og hvor SF tog et flot politisk medansvar for 2 år siden, at der vil vi ikke være med til den øvelse, som Holger og andre kræfter af regeringen jo arbejder med, nemlig at så tager man penge fra forsvaret og giver til nogle andre områder. Vi har en ramme for forsvaret. Så kan det godt være, at hvis vi skal lave om på forsvaret, vi bliver nødt til at træffe nogle beslutninger. Det kan så også have nogle økonomiske konsekvenser. Men dem vil vi ikke være med til at føre væk fra forsvaret, så skal vi prioritere det anderledes. Og det er jo det, diskussionen går på, det er, skal vi udhule forsvarsbudget de næste 2 år?
Og men altså, det lugter jo, altså, der er masser af andre områder, hvor der ikke er en tradition for brede forlig og konsensus, hvor I kan drille regeringen. Hvorfor skal I så også gøre det lige her? Jeg kan ikke høre, hvad det... Altså, jeg har hørt dig sige, det er, at du kan ikke være med til at finde de der 2 eller 3 milliarder kroner ved at ophæve værnepligten, som er åbenbart lige til at plukke. Du vil ikke være med til at snakke om, at vi kan roligt fyre et par kaserner, så kan den på Bornholm overleve af kulturelle årsager, eller hvad det nu er. Men du må jo også sige, hvad er det så, du vil være med til? Hvad er det, Venstre vil være med til? Vi kunne også godt nogle kampfly, jo. Der er virkelig nogle penge at hente, ikke? Og vi kunne holde op med at føre krig, der er også rigtig mange penge at hente, ikke?
Men nu skal du huske på, at nu sidder jeg jo ikke i regering. Altså, det er ikke mig, der er forsvarsminister. Jeg tillader mig nu at afvente det, som vi har været enige om i forligskredsen, det at se på, hvordan kan forsvaret effektiviseres? Hvorfor skulle jeg så sidde her en torsdag formiddag og fremlægge et bud på, hvad jeg synes, inden jeg har set, hvad mulighederne faktisk er? Jeg har sagt, vi møder op, og vi ser også på de muligheder, der er, når vi i juni måned skal diskutere det i forsvarsforligskredsen. Jeg har så også sagt, at vi vil have god tid til at diskutere det her. Det kan vel ikke være sådan, at man kommer med et arbejde, der er taget et år eller halvandet, og så siger man lige til en forsvarsforligskreds, nu har vi lige en eftermiddag og et stykke wienerbrød, så må vi lige blive enige om, hvordan det skal være. Der kommer vi til at diskutere det meget indgående, og så må vi selvfølgelig forhåbentlig nå frem til en politisk aftale, men det gør vi altså ikke bare lige på en time, fordi Holger han nu har sådan en heroisk forestilling om, at hvis man ikke lige gør det på en time, så vil man det ikke forsvare.
Det er jo ikke det, jeg hører, Holger K. Nielsen.
Det er ikke det, vi siger, Troels. Altså, selvfølgelig skal der være god tid til det. Men hvis der er vilje til det, kan man jo godt få den her sag på plads før sommerferien. Det kan man altså godt. Så godt forberedt er det. Vi havde en forsvarskommission for nogle år siden. Der har været adskillige analyser af det sidenhen. Så altså, det, du siger der, det er reelt obstruktionspolitik.
Nej, det er det ikke. Forstå.
Men det glæder mig, at du godt vil være med til at snakke om de her ting. Men det, som jeg bare synes er mærkeligt, det er, at hver gang der kommer et forslag op om lavt hængende frugter, som man kan plukke, som giver besparelser. For eksempel værnepligt, for eksempel kaserner. Så stiller I jer på bagbenene med det samme.
Nej, vi stiller os ikke på bagbenene.
Det har I gjort hele tiden. Og det, som jeg har bemærket mig, det er, og det tror jeg, at vi får en fælles interesse i at få diskuteret, det er den der sammenblanding af lokalpolitiske interesser og så forsvarspolitik. Det har virkelig slået mig, hvordan for adskillige, og det er ikke bare venstrefolk, det er også andre, det erkender jeg, det har Christian Brøndum fuldstændig ret i, handler forsvarspolitik ikke om, hvordan vi styrker vores sikkerhed i det her land, hvordan vi gør det bedst muligt. Det handler om at beholde en kaserne i en bestemt by, i et eller andet område.
Det vi kalder for borgmester med private
ja, herrer. Ja, så det er en sognerådspolitik, som kører. Ikke? Og der synes jeg virkelig, at der kunne Venstre virkelig altså gøre en heroisk indsats, hvis I fik gjort en lille bitte smule op med det. Fordi de her kaserner, vi har liggende, det er jo historisk betinget. Vi har masser liggende i Sønderjylland. Hvorfor det? Fordi de skulle beskytte os mod tyskerne i sin tid. Og på Bornholm, det var mod russerne. Ja vel, men russerne er ikke en trussel.
Befolkningen i Sønderjylland og Bornholm er jo faktisk meget glade for de kunne.
Ja, det er det da helt sikkert.
Der er også store arbejdspladser i udkantsområderne, hvor man mister arbejdspladser.
Jo, nej, ved du hvad, det ligger meget få militære arbejdspladser i Københavnsområdet, i storbyområdet. De ligger stort set alle sammen i udkantsområder.
Jamen, det er det, jeg siger.
Jamen, det er en kamp mellem udkantsområder. Det er jo ikke, at udkantsområderne som sådan.
Nej, men hvis du nedlægger nogen, så mister du arbejdspladser.
Vi kan jo ikke have forsvaret. Vi kan jo ikke have forsvaret alt udelukkende for, at man skal have nogle kaserner.
Nej, det er jeg enig i.
Det kan man jo ikke.
Jeg prøver bare at udfordre synspunktet. Er det okay?
Vi skal opretholde nogle kaserner af hensyn til arbejdspladser i
bilen. Nej, men det spiller da en rolle.
Men det gælder jo altid, når man diskuterer den her slags ting, at der er nogle lokalpolitiske interesser, der kommer ind. Og hvis det bliver styrende for, hvordan vi skal tilrettelægge vores forsvarspolitik, så falder alt jo fra hinanden.
Det er jeg enig.
Og derfor er vi da nødt til at tage den diskussion. Hvis man skulle starte på bar bund i dag, så ville man formentlig have 3 kaserner, en flyveplads, en flådestation, og så en forsvarskommando. En 5 steder. Danmark er et lille, fladt land. Der er ikke brug for en masse kaserner, der plotter rundt omkring i landet. Ikke? Det er hammerende svært, det ved jeg godt. Jeg vil også godt sige, at for forsvaret selv er det meget uhensigtsmæssigt. De der stakkels mennesker, de rejser rundt hele tiden. De kører jo i bil til deres forskellige tjenestesteder. De skifter tjenestesteder, fordi de ikke ved, hvornår de bliver flyttet til et andet sted. Og det koster så mange penge.
Så vi skulle have lagt det hele ud.
Kan vi få en hensigtserklæring om, at Venstre vil droppe alt? Fordi jeg synes, det virker sådan næsten som altså det, du siger omkring. Jamen selvfølgelig skal vi snakke om det, men det Holger K. snakker om nu, det er at droppe den nationale romantik omkring forsvar. Og så en gang for alle, altså man bygger supersygehuse, fordi at det er den moderne måde at gribe et problem an på. Er det så ikke, altså bare fordi der er noget, der hedder Jyske Dragonregiment, altså kan vi ikke forfra, og så lad os få noget effektivt og noget moderne, og du må da som venstremand elske besparelse på den offentlige sektor, og det er, at der om noget forsvaret er, ikke? Det er ligesom om, at det må vi ikke røre ved, fordi det er helligt.
Altså, der er intet, der er heldigt for mig. Vi har jo selv sagt, at vi vil finde 2 milliarder, og hvis det var heldigt, så har vi jo ikke sagt det. Jeg vil også gerne have mig frabedt, at Holger K. ligesom sidder og antyder, at jeg forsvarer lokalpolitiske interesser. Et kan jeg sige, at der findes ikke nogen militære forlægninger i den kreds, jeg har valgt. Undskyld, og jeg glæder mig til, at Holger tager diskussionen med hans gode venner i Sjøhjemtiden.
Det gør jeg gerne.
Ja, for nu kommer der et festfyrværkeri lige om lidt af socialdemokratiske borgmester og socialdemokratiske folketingsmedlemmer, der vil gøre, hvad de kan for at undgå, at man skal lave om på strukturen. Vi vil gerne lave om på strukturen, det har vi sagt ja til. Vi mener ikke, at man skal gå så radikalt til værks, det var heller ikke det, Holger sagde. Så han skylder måske også at få fortjeneste for det, han så i hvert fald sagde, nemlig at man skulle ikke gå ned på 3-5 placeringer i Danmark. Det ville være crazy. Fordi det er sådan en finansministeriel tilgang til, at man bare ligesom skal samle det hele. Vi indgår i en konstruktiv dialog, og det har vi sagt. Vi har så også sagt, Holger, at vi kommer ikke bare og så får præsenteret et fait accompli, hvor vi ikke må stille spørgsmål. Holger er gavet nok til at have været i politik så mange år, at når man skal lave om at lave relativt dramatisk om i forsvaret, finde besparelse på 10-15%, så kræver det selvfølgelig også, at man starter med at diskutere, hvad er det fremtidens forsvar skal. For vi tror ikke, man kan lave en grønhøstermodel, hvor man bare kører 10% eller 15% rundt over hele forsvaret og siger, nu har vi så det, der skal til. Vi må blive enige om, hvad skal forsvaret løse i fremtiden, til trods for, at det blev vi altså enige om for 2 år siden i en bred forligskreds. Men der må vi så se på, hvordan skal forsvaret indrettes? Og når vi så er enige om det, så må vi selvfølgelig også se på, hvad betyder det for den fysiske placering? Hvad har det indvirkning på det danske forsvar, både i kan man sige, i yder Danmark, men selvfølgelig også i forhold til den opbygning, som vi har. Så Holger, det har jeg sådan set aldrig sagt, jeg ikke vil være med til. Jeg tror, det er sådan en kunstig modsætning, som man gerne vil have skabt mellem mig og Holger. Jeg tror sådan set, vi er meget enige om, at der skal laves en effektivisering, men man skal gøre det på et sagligt grundlag. Og der vil vi jo selvfølgelig, når vi er opposition, vi har jo ikke tusindvis af embedsmænd til at hjælpe os. Vi vil selvfølgelig have lejlighed til at stille spørgsmål. Alt andet vil da være mærkeligt.
Vi har en lytter igennem. Hallo?
Ja?
Er det Frederik Nielsen fra Holbæk?
Det er Frederik Nielsen fra Holbæk, ja.
Goddag. Vi skal lige bede gæsterne om at tage nogle hørebøffer på. Der har de nu. Du ja. Har 2 bud på besparelser til de forsvarspolitiske ordfører. De står her er meget taknemmelige. Lad høre, Frederik Nielsen.
Ja, men det er bare sådan et nyt perspektiv på hele diskussionen om, hvordan man ligesom skal modernisere forsvaret, så det passer ind i en moderne tid med nogle nye konfliktmønstre. Og man kan sige, at vores nutidens krige kæmpes jo i høj grad via ting som IT-systemer og efterforskning af enkeltstående terrorceller.
Og der bliver nikket her i studiet, kan jeg se.
Som jo primært er noget, politiets efterretningstjeneste tager sig af. Og derfor, det kræver jo et højt specialiseret forsvar, og derfor tænkte jeg lidt, jeg har 2 forslag til, hvordan man ligesom kunne gennemføre nogle besparelser.
Ja, kom med dem.
Jeps. Det ene handler om, at man måske kunne fusionere forsvarets efterretningstjeneste med politiets efterretningstjeneste.
Ja.
Og det andet er, om man ikke skulle tage det endelige opgør med hjemmeværnet og nedlægge det. Det er noget, der sluger mellem 600 og 700 millioner kroner hvert år. Og det er et levn fra 2. verdenskrig, som vi ikke behøver i et moderne samfund med moderne konflikt.
Tak, Frederik Nielsen. Hvis vi skal nå at høre de 2 herres svar, så må jeg lige så afbryder lige nu. Holger K., hvad siger du til Frederik Nielsens forslag her?
Altså det første omkring sammenlægning af efterretningstjenesterne, det har jeg selv været inde på tidligere, og det er ikke noget, som jeg vil afvise. Man skal bare lige være klar over, at man får så en stærk kontrol. Jeg kan være meget bange for, at man får en meget stærk efterretningstjeneste, og derfor skal kontrollen med efterretningstjenesten så også styrkes.
De skal holde hinanden i skak, eller hvad?
Ja, lige præcis. Hjemmeværende, det er meget enig. Det er bare sindssygt mange penge, vi bruger på det. Det er sindssygt mange penge, vi bruger på en organisation, der hørte den kolde krig til. Det er rigtigt, man laver andre ting også. Men der er jo ingen grund til, at man har militær uddannelse, man har bevæbning og alt det der. Vi skal have et civil beredskabskorps, hvor frivillige kan gå ind og hjælpe til ved store ulykker, store katastrofer, og dirigere cykelløbere. Det er der meget brug for.
Helfer der folkspolitimodellen.
Troels Lund Poulsen, hvad siger du til forslagene fra Frederik Nielsen Holbæk?
Jeg mener ikke, man skal lave en fusion af politiets efterretningstjeneste og forsvars efterretningstjeneste. Alene af den grund, at det er jo forskellige opgaver, de varetager. Og jeg tror ikke, at det vil være godt at få lavet så stor en mastodont. Så der er sådan set på mange punkter enig med Holbæk.
Det vil blive en stat i staten.
Det ved jeg ikke, om det vil, men jeg tror bare ikke, det er den rigtige vej at gå. I forhold til hjemmeværnet, der har jeg jo ret mange gange i den her udsendelse sagt, hvad jeg synes. Og det står helt klart, vi vil ikke være med til at nedlægge hjemmeværnet. Det kan godt være, at hjemmeværnet skal, om man så må sige, optimeres, moderniseres på en anden måde, end det er i dag. Men vi vil ikke være med til at nedlægge hjemmeværnet, for vi synes faktisk, de gør en god forskel for dansk samfund.
Jeg har et sidste spørgsmål. Det er sådan rettet til dig, Holger K. Nielsen. Du kan ligesom ikke svare på ministerens vegne, men Christian Brøndum og andre, der jagter det her spil omkring forhandlingerne, siger jo, at ministeren jo sådan set har været meget interesseret i at få de her sager omkring fusk om fangetal og udlevering til tortur og rådenskab i forsvarets ledelse. Og især kommissionsundersøgelsen mod den tidligere regerings krigsførelse, at det er med til at forpeste samarbejdet, at man kører sådan, hvad skal man sige, meget hårdt på VK-regeringen, og det er nogle af de samme mennesker, som sidder og skal forhandle. Er det sådan med til at forpeste klimaet? Altså han ligesom graver sin egen grav, altså der er ikke rigtig lyst hos VK at hjælpe ministeren. Er du ret i, har han ret i det?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at forsvarsministeren har været meget åben i sin tilgang til de her ting. Har en stil, som er meget diskuterende og meget åben, så jeg mener ikke, at Christian Brøndum har ret i det. Men derimod kan man sige, at der er nogle konflikter formentlig mellem Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen. Og det er, og det tror jeg måske forpester lige så meget i øjeblikket. Og det er man også nødt til at få diskuteret på en ordentlig måde.
Troels Lund, har du noget at kommentere?
Jamen, jeg har bare den lille bemærkning at sige, at jeg synes jo, det er en skam, at for eksempel, da vi havde Armadillo-sagen, som jo fyldte rigtig meget her for 14 dage siden, der var både John Dyrby, Holger K. Nielsen og andre ude at sige, at det var jo helt forfærdeligt, det der var sket. Så viste sig, at der var nul at komme efter. Der var kommet militærfaglig rådgivning til den daværende forsvarsminister, som han havde fulgt, og det var Søren Gade. Der var intet belæg for, at han skulle jagtes på den måde. Det synes jeg er en skam, og der synes jeg måske, at forsvarsministeren var lidt langsommelig i at få fortalt, hvordan tingene faktisk så ud. Og det, der så skete, da forsvarsministeren så kom med sin redegørelse, så sagde både SF og Enhedslisten, at nu ville de have en ny redegørelse på baggrund af det, som forsvarsministeren skrev. Det har vi så ikke hørt noget om, og det er jo klart, fordi der er jo ikke noget at lave en redegørelse på.
Altså. Jamen, det er, altså,
kort kommentar?
Ja, altså.
Holger K.
Den sag er mere kompliceret end som så. Og derfor så... den sag er mere kompliceret end som så, ikke? Og der er ikke den endelige sandhed kommet frem med den, det er helt overbevist om.
Tusind tak til Holger K. Nielsen, forsvarspolitisk ordfører for SF, og Troels Lund Poulsen, forsvarspolitisk ordfører for Venstre. Det her er de sidste sekunder af første time af Cordua og Steno. Og når vi vender tilbage efter nyhederne, så er det jo, at vi skal have uddelt fidusbamsen, og vi skal have en længere snak med Cordua Stenos politiske analytiker og kommentator, Jarl Cordua, som vil knytte et par bemærkninger til, hvad der sker.